ንዓመታ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝካየድ ምርጫ ከቢድ ጥፍኣት ከስዕብ ይኽእል እዩ ኢሎም ኣጠንቂቖም ክኢላታት ሕቡራት ሃገራት። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቫ ንዝለኣፈቶ ሪፖርት ምንያፈርቂ።
ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እትብቲ ሃገር ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ሚልዮናት ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን ፈፂምካ ክትሓስቦ ዘይከኣል ይኽብል ገሊፅዎ ኣሎም። እቶም ናድ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ካብ ዝሓለፈ 4/4/15 መስከረም ዑደት ዝገበሩ ክኢላታት ስደተኛታት ንክምዝገቡ ዝገብሮ ናይ ቀቢፀ ተስፋ ቃልሲ ዝምልከት ዘሰንብድ ፀብፃብ ኣቅሪቦም ኣለው። ኣብ ነዊሕ ሕሪጋ ተሰሪዖም ሰባት ብጥሜት ክወድቁ ከለዉ ከም ዝረኣዩን ገሊፆም። ኣብ ጁባ ብወታደራት ዝተዓመፃ ብሰንኪ ዝስቃይ ዝወረደን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘዘራረቡውን ገሊፆም። እቲ ዘሎ መሰጋገሪ መንግስቲ ንዓመታ እዋኑ መሰቅዐ ምርጫ ክገብሩ ከም ዝደልዩ ፕረዚደንት ሳልቫኪር ከይተረፈ ከም ዝነገርዎም ሰበስልጣን እቲ ኮሚሽን ገሊፆም ኣለው። ኣባልቲ ኮሚሽን ጎድፍሪ ሙሲላ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ከምኡ ዝበለ መንግስቲ ሕጋውነት ስለ ዘይህልዎ ሓደገኛ ይብሉ።
ሓደ ስሶት ህዝቢ ኣብ ዝተመዛበለሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ሕጋውነት ኣይህልዎን እዩ። ገለ እውን ካብቲ ሃገር ወፂኦም እዮም ዘለዉ። ኣካል ተቃውሞ ዝኾኑ መራሕቲ ፖለቲካ ገለ ኣብ ወፃኢ፣ ገለ ከዓ ኣብ ጁባ ተኣሲሮም እዮም ዘለዉ። ህዝቢ መሪፁና ክብሉ ኣይክእሉን እዮም።
ቅድሚት ምርጫ እቲ ደስኪሉ ዘሎ ከይዲ ሰላም ክበራበር ኣለዎ፣ ምቁራፅ ተፃብኦ እውን ክትግበር ኣለዎ እውን ኢሎም ጎድፍሪ ሙሲላም። ከበድቲ ምግሃታት ንዝፈፀሙ ካብቲ ሃገር ወፃኢ ቤት ፍርዲ ንክምስረት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ 2013 ብዘፅደቆ ውሳነ መሰረት እውን እቲ ቤት ፍርዲ ቀልጢፉ ክምስረት ኣለዎ። ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ከዓ ኮሚሽን ሓቅን ዕርቅን የድልየሎውን ኢሎም ኣለው።